Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tällainen hyvin keskeinen teksti löytyy täältä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, sen 12. luvusta, jossa meille kerrotaan Abrahamin kutsumisesta. Ja kuuluu näin. Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Jumala lupasi tämän tekstin mukaan kaksi asiaa Abrahamille, jos hän uskaltaisi lähteä ulos omasta kulttuuristaan, omasta taustastaan, ympyröistäänsä. Että hän siunaisi Abrahamia ja hänen elämänsä olisi siunauksellista. Käsite siunaus tarkoittaa hebrean kielessä elämän täyteläisyydestä osallistumista, voimaa sen saavuttamiseen. Eli kun me puhutaan siunauksellisesta elämästä, niin me tarkoitamme sillä sitä, että ihminen kokee, että hänen elämänsä on merkityksellistä, tarkoituksellista, täyteläistä, kukoistavaa, jota kreikkalaiset käyttivät tästä asiasta. Kirous on luonnollisesti tämä vastakohta voimattomuutta osallistua elämän täyteläisyydestä ja merkittävyydestä. Ja sitä ei tarvita eriksensä, se on jotain, josta ihminen ei pääse osalliseksi. Me voimme ymmärtää tämän tekstin merkittävyyden sitä taustaa vasten, jonka me luimme myöskin tuossa tutkistelun aikana, eli Baabelin torni, jossa rakentajat halusivat välttyä seuraavalta katastrofilta ja halusivat rakentaa itsellensä sellaisen kaupungin, joka turvaisi heidän elämänsä ja antaisi heille mahdollisuudet oman mukavuuden ja hyvinvoinnin saavuttamiseen. Toiseksi he halusivat myöskin luoda itsellensä nimen. Nyt Jumala lupasi nämä molemmat asiat Abrahamille vähän toisenlaisessa kontekstissa, jos hän uskaltaisi lähteä. Mutta miksi Abraham? Emme me tiedä. Meille ei kerrota syytä. Ehkä hän oli turhautunut tai pettynyt elämäänsä. Me tiedämme vain sen, että hän tuli määrätystä taustasta. Hän oli seemiläinen ja hän oli asunut aikaisemmin muualla ja nyt hän oli muuttamassa. Eli hän oli muutosprosessissa. Ja usein ihminen on vastaanottavainen kuulemaan Jumalan ääntä ja sanaa, kun hän on muutoksessa tai murroksessa elämässä. Nyt tuo uusi kulttuuri, jota Abrahamin tuli edustaa niiden kansojen keskuudessa, jonne Jumala hänet ohjasi, eli Kanaanin maahan, joka luvattiin sitten hänen jälkeläisilleen asuinpaikaksi. Mutta hän eli kansakuntien keskuudessa, jossa vallitsi täysin erilainen kulttuuri, erilaiset käytänteet. Ja hänen tuli edustaa siellä Jumalan tarkoittamaa vaihtoehtoa inhimilliseksi elämäksi. Ja mä uskon, että tuo Jumalan tarkoittama vaihtoehto voidaan kiteyttää kolmeen eri asiaan. Ja yksi on terve perhe-elämä. Tuossa kulttuurissahan ihmisellä ei ollut mitään arvoa. Vaimo oli objekti, väline, lapset voitiin uhrata, eli monia asioita. Eli Jumala halusi Abrahamin elämän kautta ja hänen perheensä elämän kautta osoittaa perhe-elämän merkittävyyden ja tarkoituksen. Mutta ei vaan minkälaisen tahansa, vaan Abrahamillakin kesti pitkän aikaa ennen kuin hän oppi ymmärtämään, että hänen vaimonsa on samanarvoinen kumppani, ei vain objekti eikä väline tässä maailmassa. Ja vasta sitten, kun hän tämän tiedosti, hän oli kypsä tulemaan isäksi. Eli terve perhe-elämä, tasapainoinen perhe-elämä. Ja mä luulen, että se on se, mitä tänäkin päivänä ihmiset hakevat. Tervettä. Mitä terve perhe-elämä voisi tänään tarkoittaa? Ja ehkä se olisi kaksi asiaa. Toisen kunnioittaminen ihmisenä ja arvostaminen ihmisenä. Sitähän me kaipaamme. tällaista keskinäistä vuorovaikutusta, jossa koetaan, että meitä arvostetaan ihmisenä siinä lähtökohdassa, missä me olemme. Toinen Abrahamille uskottu asia tai tehtävä oli oikeudenmukaisuuden ja vanhurskauden toteuttaminen. Me olemme tottuneet näin luterilaisen perinnön omaavina ajattelemaan, että vanhurskaus ja vanhurskauttaminen tarkoittaa tällaista oikeudellista termiä, käsitettä, jossa Jumala hyväksyy ihmisen ilman ihmisen tekoja. Ja näin varmasti on. Mutta vanhurskaus on paljon laajempi asia. Se tarkoittaa myöskin tietynlaista tapaa elää elämäänsä. On olemassa oikea tapa elää ja on olemassa väärä tapa elää. Eli noin voidaan oppia erottamaan toisistaansa. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi, että tällaisen kypsän ja kasvaneen uskovan on oppinut erottamaan oikean väärästä ja terveen epäterveestä. Me tiedämme esimerkiksi joidenkin tutkimusten mukaan alkoholistiperheessä kasvaneiden kipein ongelma on se, että he eivät tiedä, mikä on tervettä ja mikä on epätervettä, normaalia, mikä on epänormaalia. Eli vanhurskaus, eli että on olemassa oikea tapa elää, riippumatta olosuhteista, että ihminen on sisäistänyt tietynlaiset periaatteet elämäksensä, jotka ohjaavat häntä kaikissa elämän olosuhteissa. Ihminen ei ole vain joku kameleontti, joka vaihtaa värejänsä tilanteen ja muiden mukaan, vaan on sisäistänyt tietynlaisen tavan elää. Ja toinen oli oikeudenmukaisuuden toteuttaminen. Oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä, että antaa toiselle se, mikä hänelle kuuluu. Me jo tuossa tutkistelun aikana totesimme, että me elämme sellaisessa maailmassa, missä tämä oikeudenmukaisuus ei ole toteutunut tasapuolisesti. Abraham kutsuttiin ja hänen jälkeläisensä kutsuttiin sellaiseen elämänmuotoon, jossa he aktiivisesti toimisivat oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi. Ja kolmas oli pyhän kunnioittaminen. Pyhällä tarkoitetaan erilaisuutta, eli Jumalasta puhutaan, niin se tarkoittaa, että Jumala on totaalisesti meistä erilainen. Niin kuin hän itse ilmaisi, että minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksia, että hän on totaalisesti meidän yläpuolellamme jotain muuta oleva. Ja pyhän kunnioittaminen, eli arvostaminen, oikein lähestyminen Jumalaa, joka on toispuoleinen, joka on paljon suurempi kuin me olemme. Ja kaikki tämä kulttuurissa, jossa Jumalalla ei ollut merkitystä. Ja tämä tuli olla se kestävä perintö hänen seuraaville sukupolvillensa, niin Isakille, Jaakobille ja hänen perheellensä, jotka sitten hänestä polveutuivat. Abrahamille tosin, hänen nimensä hän muuttui myöhemmin, luvattiin, että hänen jälkeläisensä olisivat orjina Egyptissä. Ensin nähdään vieminä, mutta siellä he saivat myöskin rauhassa kasvaa hyvällä alueella Egyptiä. He kasvoivat ja lisääntyivät, eli tuo Jumalan lupaus siunauksellisuudesta, että he ovat hedelmällisiä, lisääntyi, kunnes sitten syntyi kuningas, joka ei tiennyt heistä mitään tai ei välittänyt heistä ja koki heidät uhkaksi ja pakotti heidät sitten työhön, orjuuttavaan työhön. Mutta orjuuttavan työnkin keskellä he olivat hedelmällisiä ja lisääntyivät ja niin kuningas päätti, että pannaan kansanmurha käytänteeseen. Kaiken tuon keskellä, yhä lisääntyvien pakkotyövaatimusten keskellä kansa alkoi kokea sen painavana elämässä. Ja niinpä he huusivat Jumalan puoleen ja Jumala kuuli heitä ja vastasi heille ja lähetti heille sitten vapauttaja. Ei Jumala tarvinnut tuota huutoa, mutta kansa tarvitsi. Ei Jumala tarvitse meidän avun pyytämään. Hän tietää meidän elämämme, mutta me tarvitsemme että me tunnistamme, missä me olemme ja mitä me tarvitsemme, ja että me tarvitsemme nimenomaan Jumalan apua. Rakkaus on hienovaraista, se ei aina tungettele sinne, minne ei haluta. Ja Jumala ei aina tungettele sinne, mitä häntä ei haluta. Mutta hän vastaa, kun pyydetään. Ja niinpä hän muisti, ehkä tämä on, kun tämä on ihmisen kirjoittama, hän muisti antamansa lupaukset. Ja hän kuuli. Ja Jumala tuli vapauttajaksi. Hän halusi viedä heidät pois Egyptistä. Siitä kulttuurista, joka siellä vallitsi. Me lyhyesti tuossa tarkastelimme, mikä oli egyptiläinen kulttuuri, joka oikeastaan on tämän päivän kulttuuri. Jossa uskottiin jatkuvaan edistymiseen, hyvinvoinnin saavuttamiseen, tuottavuutta lisäämällä ja kuluttamista suosivalla elämisen mallilla. Ehkä se nyt ei ollut ihan näin, mä olen nyt vähän tässä kärjistänyt, mutta ehkä noin kaksi ensimmäistä olivat sitä, jotka sopivat Egyptin kulttuuriin, josta Jumala halusi kutsua kansansa lähtemään ulos erilaiseen vaihtoehtoiseen kulttuuriin, jossa Jumala saisi olla Jumala heidän keskellänsä, jossa Jumala saa olla vapaa olemaan Jumala ja toimimaan niin kuin hän haluaa toimia. Ja kolme asiaa oikeastaan, jotka noudattavat tuota jo äsken mainittua Abrahamille luvattua. Jumala toisti ne uudelleen. Että Jumala on Jumala, joka pitää heistä huolen. Joka tuli esille heidän vaelluksensa aikana siinä, että he saivat mannaa joka päivä. Ja jos ei manna riittänyt ja he vähän rutisivat, niin he saivat vähän enemmän. Mutta periaatteessa heillä oli joka päivälle elanto, paitsi sapattina. Sapatti muuten tarkoittaa työstä pidättymistä. Se on sen oikea käännös. Että ihminen voi irrottautua elämän oravan pyörästä. Hän voi luottaa siihen, että on hyvä Jumala, joka pitää hänestä huolen. Että hän tänäänkin antaa sen, mitä ihminen tarvitsee. Myöhemmin, kun Mooses tarkasteli 40 vuotta erämaassa, niin hän sanoi, että ei vaatteet kuluneet eikä kengät kuluneet. Eli kaikki oli, mitä tarvittiin. Oli leipää, oli vaatteet, oli kengät. Myöhemmin Paavali sanoi, että suuri on tyytyväisyys, joka nousee nimenomaan oikeasta jumalisuudesta. Eli luottamuksesta, Jumalan kykyyn pitää huolta ihmisen elämässä. Ja tämä toi kaksi muuta asiaa, jotka liittyivät tähän. Oikeudenmukaisuuden toteuttaminen ja myötätunnon osoittaminen. Tästäkin me jo puhuimme tuossa tutkistelussa. Koko Israelin yhteiskuntarakenteen ja mallin ja kulttuurin tuli rakentua näille kolmelle asialle. Kaikki heidän lainsäädäntönsä, kaikki heidän kauppapolitiikkansa, heidän suhteensa heikompiosaisiin, maahanmuuttajapolitiikkansa, kaikki tämä rakentui näille periaatteille. Kaikki heidän lainsäädäntönsä rakentui näille kolmelle periaatteelle, että Jumala on Jumala, joka pitää heistä huolen. Ja siksi he voivat keskittyä siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Oikeudenmukaisuuden toteuttaminen ja myötätunnon osoittaminen heikommassa asemassa olevia kohtaan. Tämä oli jumalallinen ihanne heille. Mutta niin kuin me katselimme tuossa tutkistelun aikana, niin Salomon aikana tämä ihanne muuttui ja Salomon loi rautaisen mallin, joka tänäänkin vallitsee, joka ohjaa nykyistäkin taloudellis-poliittista uskonnollisia järjestelmiä. Se vähän vaihtelee vain, mutta Salomo palasi periaatteessa Egyptiin, niin kuin me tässä keskustelimme. Ei kirjaimellisesti, vaan kuvaannollisesti. Hän uskoi, että ihmisten taloudellisen turvallisuuden varmistaminen, hyvinvoinnin lisääminen on keskeinen asia yhteiskuntapoliittisesti. Mutta se tapahtui kanssamatkaajien kustannuksella. Siinä on myöskin riskinsä, niin kuin tuli esille, josta Mooses oli jo varoittanut, että sitten kun sä asut siellä hyvässä maassa, niin älä vain unohda, mitä Herra on tehnyt. Kun ihmisen taloudellinen turvallisuus on taattu ja hänellä on kaikkea sitä, mitä hän kuvittelee tarvitsevansa, on vain lyhyt matka Jumalan unohtamiseen. Mutta Salomo loi systeemin. Ei koskaan ollut Israelissa ollut sellaista vaurautta, joka ulottui niin monelle, joka kuitenkin tapahtui pitkälti kanssamatkustajien kustannuksella. Salomo alisti oman maansa kansalaisia pakkotyöhön ja orjuuteen. Ja tämä on ollut sen jälkeen tietysti jo Egyptistä asti, ei tässä mitään uutta ollut. Pari vuotta sitten olimme niin sanotulla Stalinin kanavalla tuolla Karhumäen takana. Ja tarkoitus olisi tänä kesänäkin lähteä nyt vähän eri paikasta sinne päin, mutta Stalinhan tehokkaasti käytti pakkotyötä luodakseen itsellensä nime. Eli tuo kanava on 227 kilometriä pitkä, eli 227 000 metriä pitkä. Ja arvioitu, että jokaista metriä kohden kuoli yksi ihminen. Kova kustannus kanavalla. Ja tänäkin päivänä ihmiset ovat pelkästään kauppatavaraa, välineitä työpaikoilla, yhteiskunnassa ja niin edelleen. Eli Salomo loi systeemin, joka toisaalta takaa ihmisille määrätyn hyvinvoinnin, mutta toisaalta se tapahtuu ristämällä heikommassa asemassa olevia ja voimattomia. Hän pyrki tehokkaasti vaientamaan kritiikin ja hän alisti Jumalan palvelemaan yhteiskunnallisia tarkoitusperiä. Ja tätä vastaan profeetat kritisoivat, niin kuin me tarkastelimme, niin kuin Jeremiakin kritisoi 400 vuotta myöhemmin, juuri ennen koko järjestelmän loppumista. Israelhan oli tuhoutunut jo yli 100 vuotta aikaisemmin ja nyt sitten myöskin eteläinen valtakunta Juuda noin 600-luvulla hiukan sen jälkeen. Ja se ei koskaan palannut enää entisiin mittasuhteisiinsa. Eli Jumalan tarkoitus tämän inhimillisen järjestelmän kautta ei toteutunut. Mutta onkohan Jumala luopunut sitten toivoista? En usko. Jumala on herättänyt jatkuvasti erilaisia ryhmiä, jotka sydämessään ovat noudattaneet tätä. Tai niin kuin Elia. Noin 700-800 vuotta ennen Israelin, tai reilu 100 vuotta ennen Israelin valtakunnan päättymistä, tuhoutumista, taistellessaan Baalin profeettoja vastaan Karmelin vuorella, sanoi Herralle, että minä olen yksin jäänyt jäljelle, ja Herra sanoi, että sä olet yksin. Minulla on ainakin 7-8 000 ihmistä, jotka eivät ole notkistaneet polveansa Baalille. Eli Jumalalla on halki historian olleet ihmisiä, jotka ovat toteuttaneet hänen tarkoitustansa omalla tavallaansa. Oikeudenmukaisuuden toteuttaminen ja myötätunnon osoittaminen, Jumalaan luottaminen, vaikka me täällä sitä lyhyesti keskustelimmekin Miikan tekstiin, perustuvana, ei ollut kovin yksinkertaista, eikä se ole varmaan tänäänkään yksinkertaista. Meille kerrotaan Jesajan kirjassa Herran kärsivästä palvelijasta, joka aamu haki apua Jumalalta voidakseen toteuttaa oikeudenmukaisuutta ja osoittaa myötätuntoa. Murtunutta ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta, ja hän toimii uskollisesti toteuttaakseen ja saattaakseen oikeudenmukaisuuden päätökseen. Häntä kutsuttiin Herran kärsiväksi palvelijaksi. Se ei tapahtunut ilman henkilökohtaisia kustannuksia. Oikeudenmukaisuuden toteuttaminen ja myötätunnon osoittaminen vaatii aina paljon, ainakin Herran kärsivältä palvelijalta. Ja sitten kun me tulemme Jeesuksen elämään, johon näitä tekstejä on sovitettu, niin hänen elämässään, sillä oli kova hinta. Mutta siitä huolimatta Jumalan tarkoitus, minkä hän lupasi Abrahamille, minä siunaan sinua. Sinulla on kaikki se, mitä sä tarvitset elämään, niin että sä voit keskittyä siihen, mikä elämässä on tärkeimpää. Olla siunauksena ympäristössä. Tämä edelleen pätee. Ja Jumala on herättänyt monia uskonnollisia yhteisöjä toteuttamaan hänen tarkoitustaan tässä maailmassa. Ja uskon, että tähän samaan jatkumoon liittyy myöskin Arventti-seurakunta. Että sillä on oma tehtävänsä tässä maailmassa, jota varten Jumala sen kutsui. Ja Arventti-seurakunnan kutsu toteutuu niin sanotun kolmen enkelin kontekstissa, jotka lentävät keskitaivaalla. Eli mä uskon, että Arventti-seurakunnalla on tietty tarkoitus tässä ajassa olla toteuttamassa tuota Jumalan alkuperäistä tarkoitusta. Tämä ei tarkoita, että väheksyä muita seurakuntia tai muuta siellä. Jokaisella on oma tehtävänsä ja tarkoituksensa, ja jokainen on vastuussa, miten hän hoitaa oman tehtävänsä. Mutta Adventtikirkolla on oma tehtävänsä, niin kuin me uskomme, joka tapahtuu niin sanottu, niin kuin äsken sanoin, kolmen enkelin sanoman kontekstissa. Jossa ensimmäinen enkeli muistuttaa, että Jumalan tuomiohetki on tullut. Mä en mene siihen suuntaan niinkään. Uskomme, että sillä on tietty merkitys ihmisten elämässä. Että meitä pidetään vastuullisena annetusta elämästä. Ja vain vastuullisuus voi antaa pohjaa arvokkaaseen elämään. Tai arvokas elämä näkyy aina vastuullisuutena elämässä. Niitä ei voi irrottaa toisistansa. Eli Jumala pitää meitä vastuullisena annetusta elämästä. Mutta se, mitä mä haluan tarkastella lähemmin on, että ensimmäinen enkeli muistuttaa meitä, että Jumala on luoja, elämän antaja ja sen ylläpitäjä, jonka ihmisenä olemme yrittäneet unohtaa. Hän on tänään sama Jumala, joka hän on ollut alusta pitäen. Kun ihminen aloitti elämänsä, näin meille ainakin kerrottiin, hän aloitti sen valmiissa puitteissa. Elämä oli valmis, ympäristö oli valmis, ihminen sai aloittaa levosta käsin elämänsä. Ja elämä on tarkoitettu levosta käsin elettäväksi edelleen. Sitähän sapatti tarkoittaa pidättömistä työstä, pidättömistä kuluttamisesta, pidättömistä kaikesta siitä, joka ihmisarvoa väheksyvää ja kuluttavaa. Eli tuo Jumalan alkuperäinen tarkoitus inhimilliseksi elämäksi. Että Jumala tänään on yhtä kykenevä pitämään meistä huolta. Hän on tänään yhtä kykenevä täyttämään meidän tarpeemme kuin ennenkin. Yhtä varmasti kuin kansansa Israelin kohdalla. Tänäänkin hän voi antaa meille kaiken sen, mitä me tarvitsemme. Ei kaikkea sitä, mitä me haluamme, joka on eri asia, vaan sen, jonka me tarvitsemme elämään. Kokeaksemme elämän merkityksellisenä ja tarkoituksellisena. Mä tässä joku päivä juttelin erään nuoren 15-vuotiaan tytön kanssa. Ja hän tavallaan kätki olemuksensa vaatetukseensa. Hänellä oli hyvin väljät vaatteet ja iso villamyssy päässä. Ja oikeastaan hänestä näkyy vain kädet ja kasvot. Ja mä sitten kysyinkin häneltä, että sä näet kätkevän itseäsi, että onko sulla jotain perusteita siihen, miksi sä haluat piiloutua. Ja, mutta hänen koulunkäyntinsä on ollut vähän vaikeeta, jos käytetään tällaista sanaa, tai hän on ollut välinpitämätön koulunsa suhteen, voisi olla ehkä parempi sana. Joka tapauksessa mä kysyin, että mitä tapahtui, kun hän otti asian esille, ettei hän ole jaksanut kiinnostua koulusta ja niin edelleen. Hän sanoi, kun hän oli 5.-6. luokalla, muut hänen luokkatoverinsa alkoivat meikata itseänsä ja muuta ja halusivat, että hänenkin pitäisi ruveta käyttäytymään yhä enemmän tyttömäisesti, mutta hän ei ollut siihen valmis eikä halukas. Ja niinpä sitten hän joutuu kiusatuksi tuosta syystä. Ja alkoi vetäytyä muista oppilastovereistaan. Ja yhä enemmän oli 4 seinän sisäpuolella ja kävi ulkona vain pimeeseen aikaan ja niin edelleen. Ja me esitinkin hänelle kysymyksen, että voisiko ajatella, että vaatii aikamoista rohkeutta olla erilainen tässä elämässä. Vaatii olla todella rohkeutta. Olla samaistumatta ympäröivään kulttuuriin. Suottajien ilmestyskirja sanoo näin, että ensimmäisenä joukkoa kadotukseen johtaa pelkurit. Sillä pelko panee paulan, sanoi jo sananlaskutkin ihmisen elämässä. Että voisitko ajatella, että vaatii rohkeutta olla menemättä mukaan siihen, mitä toiset odottivat. Ja hän oli kokenut sen negatiivisena, hän ei ollut osannut ajatella asioita näin. Toivottavasti hän osaa tästä eteenpäin ajatella asioita tästä perspektiivistä. Sitten me kysyttiin, että mikä sä ajattelet, mikä sun elämässä on ongelmallista tai vaikeita. Hän sanoi näin, että hänen elämällään ei ole yhtään mitään tarkoitusta. Kyllä meidän nuoremme tietävät, mistä on kysymys. He tietävät, he näkevät, että se mitä elämä tarjoaa heille, kuluttaminen tai itsensä hemmotteleminen tai mielihyvä ja hakuinen elämä, ei se ole todellista elämää. He haluaa elämällensä syvemmän sisällön ja merkityksen, joka löytyy siitä, että on Jumala, joka pitää heistä huolen. He voivat luottaa, he voivat olla turvallisia. Turvallisesti olemassa ja toiseksi, että heidän elämällään on joku tarkoitus, joka on itseä suurempi. Kyllä monet nuoret tämän tietävät, kun he uskaltavat pysähtyä ja heiltä kysytään. Ja toinen enkeli muistuttaa meitä, että tämä jo Egyptistä tullut kulttuuri, jonka Salomon sitten rakensi Israelin kulttuuriksi. Että se on tullut tiensä päähän. Se on ihmisen luoma järjestelmä. Tosi ilmestyskirja sanoo meille, että siinä että lohikäärme on antanut ihmiselle ymmärrystä luoda järjestelmää. Se on ollut tukemassa tämän järjestelmän luomista. Eli se uskonnollis, poliittis, taloudellinen järjestelmä, jonka keskellä me elämme, on todellisuudessa hyvälle elämälle vihamielinen. Ihmiset ovat kauppatavaraa. Kaikista kauneista sanoista huolimatta, kun puhutaan ihmisoikeuksista ja muista, niillä ei ole todellisuudessa mitään merkitystä. Lapsityövoima, ihmiskauppa. Monet muut asiat. Järjestelmä on todella oppressiivinen. Moni tekee rahaa. Kuinka moni Suomessa tekee lapsityövoimalla tuotetuilla tuotteilla rahaa Suomessa? Tähän on jotenkin yritetty puuttua. Muuttaako se järjestelmä paremmaksi? En usko. Se on epätäydellinen järjestelmä, niin kuin se lukukin sanoo, 666. Se on epätäydellinen, koska se on ihmisen luoma järjestelmä. Se on tullut tiensä päähän. Ja sen varaan elämän rakentaminen, että tämä yhteiskunta, jonka keskellä me elämme, tämä yhteiskunta voi täyttää mun tarpeeni ja tyydyttää mun elämäni ja antaa sisällön mun elämääni, on illuusio. Mutta kuitenkin sitä illuusiota meille tarjotaan. Mä uskon, että meidän tehtävämme, mitä varten Adventtiseurakunta kutsuttiin olemassaoloon, oli toisaalta muistuttaa tuo Jumala. Me ollaan vastuussa hänelle. Ja hän edelleen on sama Jumala, joka on luvannut pitää meistä huolta. Täyttää meidän tarpeemme. Antaa meille paikan tässä elämässä, joka on merkityksellinen ja tarkoituksellinen. Ja haluaa muistuttaa, että tämä ihmisen luoma järjestelmä on nyt tullut tiensä päähän. Jotain asioita voi vielä tapahtua, jossa tämä järjestelmä yrittää saavuttaa huippunsa. Ehkä me sitä rakennamme kuumeisella tavalla, ainakin meidänkin hallitusherramme ja naisemme ovat kuumeisesti käyttäneet enemmän aikaa tähän järjestelmän rakentamiseen kuin kotimaan asioista huolehtimiseen. Mutta se on tullut tiensä päähän. Ja kolmas, että valintoista seuraa vastuu. Mitä seuraa vastuu? Ei ole yhdentekevää, millaisia valintoja me teemme. Valinnoilla on seurauksensa. Sillä itse asiassa valintojen kautta ihminen luo itsensä ja oman elämänsä. Meistä tulee sellaisia, millaisia valintoja me tehdään tai jätetään tekemättä elämässä. Mutta ei vain valinta, vaan se valinnan mukaan sitten eläminen myöskin. Mä koen etuoikeuden edustaa määrätynlaista elämää. Meidät on kutsuttu Jumalan vaihtoehtoiseen kulttuuriin tässä ajassa. Joka ensinnäkin tarkoittaa, josta sapatti joka viikko meitä muistuttaa. Me saamme pidättyä työstä. Meidän elämäämme ei tarvitse ohjata jatkuva kehitys. Usko jatkuvaan kehitykseen. Koska me näemme, että me kuljemme päinvastaiseen suuntaan. Ei myöskään, että meidän pitää olla jatkuvan tuottavuuden oravan pyörässä, jossa työ on elämän sisältö. Jossa me saamme pidättyä kuluttamisesta. Sekin on suuri autuus, ei tarvitse lähteä sunnuntai-aamuna heti ostoskeskusten avauduttu minnekään. Vaan voimme keskittää elämämme tärkeimpiin asioihin, joka on oikeudenmukaisuuden toteuttaminen ja myötätunnon osoittaminen heikompiosaiselle. Ehkä meidän pitäisi aktivoitua sellaisissa asioissa, jotka tänä päivänä ovat tapetilla, mutta emme ole niihin niin osallistuneet. Kuten maahanmuuttajakysymyksissä. Olemme kyllä tuolla kulissien takana tehneet aktiivisesti työtä, että voisimme tavalla tai toisella pyrkiä mahdollistamaan omalta osaltamme maahanmuuttajillekin jonkinnäköistä hyvinvointia. No niin, se on eri asia. Mutta Jumala on kutsunut meidät edustamaan vaihtoehtoista mallia tässä maailmassa. Sillä voi olla hintansa, mutta ihminen on valmis kuolemaan asioiden puolesta, jotka on häntä suurempia. Mutta jos hänen elämänsä on jäänyt elämättä, niin se on aika rankkaa, niin kuin mä kuuntelin joidenkin hoitajien puhetta tässä toisessa päivänä. Jos on elämä jäänyt elämättä, niin elämästä luopuminen on raskas asia, koska ei ole elänytkään. Mutta jos on joku syy, miksi elää, ja jos on syy, joka on itseään suurempi, sillä ei ole väliä, koska ihminen kuolee. Koska hän on kuollut toteuttaessaan tarkoitusta, miksi hän on täällä. Tuo lupaus, minkä Jumala antoi Abrahamille, on sama lupaus, joka kantaa siis läpi Raamatun. Minä siunaan sinua. Minä siunaan sinua tavalla, että sinä koet, että sulla on voima mielekkääseen elämään. Täyteläiseen elämään. Ja sinun elämäsi on oleva siunauksellista. Seuraaviinkin sukupolviin. Tätä viestiä meidän pitäisi esittää ihmisille kutsuessamme heitä ulos lähtemään tästä kulttuurista vaihtoehtoiseen tapaan elää ja olla olemassa. Saako Herra siunata meitä runsaasti? Me koemme, että meidän elämämme on merkityksellistä, tarkoituksellista. Ja me toteutamme sitä tehtävää, miksi me olemme olemassa tänä yhteisönä. Meillä on tehtävä tässä ajassa. Sano ihmisille, hei, lähtekää ulos. Toisenlaiseen vaihtoehtoiseen elämisen malliin, joka on samalla levollista elämää. Saako Herra, mitä tässä johdattaa ja auttaa? Rukoillaan. Hyvä taivaan Isä, me kiitämme sinua, että tulit sinne, missä me olimme. Sinä itse tiedät, missä me olimme. Niin sinä tulit Abrahaminkin tai tuolloin Abrahamin tykö ja kutsuit hänet lähtemään. Abraham oli jo lähtenyt. Hän ei vaan tiennyt minne. Ja ehkä meidänkin kohdalla olemme etsineet tai olemme olleet levottomia tai se, mitä meillä on, ei ole tyydyttänyt meitä. Kiitos, että olet tullut meitä lähelle ja olet kutsunut ja kutsut meitä sinun huolenpitosi kohteeksi. Abraham oli 75-vuotias, kun hän lähti. Ei mikään nuorukainen. Ei sillä ole väliä, minkä ikäisenä sinä kutsut, minkä ikäisenä me olemme vastanneet sinulle. Kiitos siitä, että sinä voit muuttaa meidän elämämme hedelmälliseksi. Mitä siitä sitten onkin edessä? Kiitos, että olet luvannut pitää meistä huolen, täyttää meidän tarpeemme, antaa kaiken meille sen, mitä me tarvitsemme. Niin kuin Jeesuskin lupasi, että etsikää ensin Jumalan valtakunta. Saatte kaiken sen, mitä tarvitsette. Kiitos, että meillä on se olemassa. Kiitos, niin kuin pidit huolta kansastasi Israelista, kutsuessasi heidät lähtemään pakkotyöstä, orjuudesta. Niin yhtä varmasti pidät meistäkin huolta, kun me joudumme arvioimaan ja miettimään elämäämme. Kiitos, että sinulla on tehtävä ja tarkoitus, niin kuin Abrahamille, olla siunauksena tässä maailmassa. Tai kansallisille Israelille. Tai tuolle Herran kärsivälle palvelijalle, jonka elämässä me näimme sinun todellisen tarkoituksesi toteutuva. Ja me kiitämme, että olet kutsunut meidät olemaan osa, tai kutsut meitä olemaan osa adventtiyhteisöä, jolla on oma tehtävänsä tässä maailmassa. Toisilla on oma tehtävänsä, meillä on oma tehtävä. Me muistuttaa, että sinä olet Jumala. Auta meitä uskomaan ja luottamaan sinun hyvyytesi ja pitää meistä huolta. Kiitos, että muistutat meitä, että ihmisen luoma järjestelmä ei ole ainoa todellisuus. Todellisuudessa se on tullut tiensä päähän. Auta meitä olemaan etsimättä sieltä lohdutusta ja apua ja tukea. Ja elämään sen kutsumuksen mukaisesti, mihin olet meidän kutsunut. Toteuttamaan oikeudenmukaisuutta, osoittamaan myötätuntoa ja muistuttamaan ihmisiä vastuullisuudesta heille annetusta elämästä. Me kiitämme etuoikeudesta, joka on osaksemme tullut. Saada tuntea sinut tai sinä olet halunnut oppia tuntemaan meidät. Emme osaa kyllin kiittää, meidän kiitoksemme on vajavaista ja rajallista. Mutta kiitos, että sinä ymmärrät ja kuulet meitä, koska olet hyvä Jumala, koska olet oikeudenmukainen Jumala, Jeesuksen nimessä. Amen.